Garrett from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen salaasa bisha Februari waa 9 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo bogeyna dhinaca internetka ee voasomali.com idaacadda caawa waxaa idin daadhaynaya Ibraahim Xasan Danduray iyo anigoo ah Xuseen Barre.
dadka Rabuuldan dareen bay muujiyeen ka muujiyeen ee go'aankii ka soo baxay dowladda federaalka ay qaadatay beesha caalamkuna taageertay. Wafdigaani waxa weeye wafdi loogu yimid inay arkaan bulshada reer Puntland si ay u ogaadaan dareenka dadka reer Puntland ee ay ka qabaan geeddi-socodka nabadda Soomaaliyeed.
waa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka hadlaya wafdi uu hoggaaminayo erge gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya oo maanta garowe tagay una tagay in Puntland ay kala hadlaan hirgelinta go'aanadii ka soo baxay shirkii madasha wada tashiga.
waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan shil tareen oo ka dhacay dalka Jarmalka oo ay in ka badan 8 qof ku dhinteen, 100 kalena ay ku dhaawacmeen.
dhimashada waa laga baqdin qabaa inay intaa ka badato. waxa goobta jooga diyaaradaha ee qumaatiga u kaca iyo doomo dadka ka daabulaya aagga ay wax ka dhaceen, welina waxaa socda badbaadada dadka. waxaa kaloo badbaadada sidoo kale ka qayb galaya mas-uuliyiin ama saraakiil dhinaca caafimaadka ah oo ka socda Austria.
qodobada kale ee dhegeystayaal aan idin hayno waxaa ka mid ah safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya oo hay-adda duulimaadyada hawada ee qaramada midoobay ku eedeeyey inay ku tumanayso xuquuqda shaqaalaha maamulka hawada Soomaaliya hoos yimaada.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
qaramada midoobay ayaa maanta oo talaada waxay ka digtay in haddii ciidamada daacaddu ah dowladda Syria ay ku guuleystaan hareereynta magaalada istaraatiijiga ee Aleppo, laga yaabo in gargaarka aadminimo uu ka go'o ilaa iyo 300 oo kun oo qof. qiimeyn laga sameeyey xaaladda magaalada Aleppo ayaa qaramada midoobay ay sheegtay in dagaalka magaaladaas uu jiray khadadkii sahayd oo ay u mari jirtay mucaaradka ee bariga magaalada iyo Baabisalaam ee xadka Turkiga. kusii Turkida ciidamada ee Aleppo ayaa waxaa laga yaabaa in ay kalifto in 100 ilaa 150 kun oo qof inay isaga cararaan magaaladaasi. barnaamijka cuntada adduunka ee WFP ayaa maanta oo talaada ah waxaa la filayay in cunto ay u baahan yihiin u qaybiyo ilaa iyo 120 kun oo qof oo Aleppo uga cararay Azaz oo ku taala dhanka koonfureed ee xuduudda Turkiga. madaxa WFP ayaa xaaladda Aleppo waxa uu ku tilmaamay mid aan deganayn.
iska horimaad hubaysan ayaa maanta magaalada Buuhoodle ku dhex maray ciidamada Soomaaliland iyo ciidamada taabacsan Professor Cali Khaliif Galayd, madaxweynaha maamulka Khaatumo. iska horimaadkan oo dhacay saaka waaberigii waxaa warkan nooga soo diray magaalada Hargeysa wariyaha VO eda Barkad Kaariye.
abaarakowdii habeennimo ee xalay ayaa iska horimaad hubaysanay uu magaalada Buuhoodle ku dhex maray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa taageersan Professor Cali Khaliif Galayd. sida ay sheegayaan wararka ay V O A ka heleyso magaalada Buuhoodle, waxa ilaa xalay waa ku dhawaadkii laga maqlayay magaaladaasi rasaas dhacaysay, balse lama hubo khasaaraha ka dhashay. wala way jiraan warar sheegaya inuu jiro khasaare nafeed, haddana weli lama hayo ila madax bannaan oo xaqiijinaya. inkastoo aanay ka hadal labada dhinac ee diruurtu dhex martay, haddana waxa iska horimaadkan uu ku soo beegmay waqti uu muddooyinka u dambeeyey magaalada Buuhoodle joogay wafdi oo horkacaya wasiirka caafimaadka Soomaaliland Saleeman Ciise Xagle toosiye, kaasoo ay ka biyadiidsanaayeen joogitaankiisa Professor Cali Khaliif Galayd iyo taageerayaashiisu. hore ayaa colaado noocan oo kale ah ay uga dhaceen magaalada Boholde kadib markii siyaasiyiin oo hormoodka yahay Professor Cali Khalif Galeed ay halkaasii kaga dhawaaqeen khaatumo. Labada dhinac oo dhowaanahanba warbaahinta la kala hadlayay ayaa dhinac waliba oo dhinaca kale ku eedeeyay inuu colaado ka horinayo deegaanka, isla markaana dhinaca kale uu ka dalbaday inay Boholde ka baxaan. Walo waan isku danay inaanu la xidhiirno labada dhinac si aan xog uga helno, haddana noomay suurtagelin.
Shirkadda Turkish Airways ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah waxay uga hadashay sababihii baajiyay duulimaada ay duuradooda ay ku tegi lahayd garoonka duuradaha ee Muqdisho ka hor intii aysan dhicin dhacdadii qarax loogu geystay duuradda Dalo Airlines. Masr Yaxya Usun oo ah afhayeen u hadlay shirkadda Turkish Airlines oo war qoraala soo gaarsiiyey V O A Soomaaliya ayaa waxa uu ka gaabsaday in duulimaadyadii Turkish Airlines ah ee tegi jira magaalada Muqdisho loo joojiyo sababo la xiriira cimilada oo aan markaasi hagaagsanayn. Turkish Airlines ayaa waxa ay ka gaabsatay inay ka jawaabto su-aalo ay V O A Soomaali weydiisay oo ay ka mid ahaayeen sababta u joojisay duulimaadka ay ku tegi jirtay Muqdisho haddii ay ka warheshay in qofka isqarxiyey uu haystay tiket duuradda iyo weliba in ay jireen wax khataro amni darro ah oo ay ka warheleen oo sabab u ahaa duuradooda baaqatay.
Booliska dalka Taiwan ayaa soo xiray madaxa shirkadda dhistay dhismaha 17 dabaq ahaa ee ku dumay dhulgariirkii ka dhacay Taiwan, kaasi oo ay ku dhinteen 40 qof. Ninkan oo lagu magacaabo Ling Ming Wei ayaa lagu eedeeyay inuu baylihiyay dhismahaasi, isla markaana uu mas-uulka ahaa khasaaraha ka dhashay burburka dhismaha. Eedeyntan ayaa timid kadib markii la baahiyay muuqaallo muujinaya in darbiyada dhismahaasi ay ka samaysnaayeen waxyaabo aan sidaasi usii adkeyn. In ka badan 300 qof ayaa laga saaray dhismahaasi, iyadoo la filayo in 100 qof oo kale ay ku hoos jireen amaba ay ku jiraan xilligani burburka dhismahaasi.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Beesha caalamka iyo waddamada danaya arrimaha Soomaaliya ayaa weli dadaal waxay ugu jiraan sidii ay maamul goboleedyada ay uga dhaadhicin lahaayeen hirgelinta go'aamadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga ee Soomaaliya. Wafdi uu horkacayo ergega xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Kitten oo ay ku jiraan danjurayaasha iga Talyaaniga, Midowga Yurub iyo Ingiriiska iyo Mareykanka iyo danjiraha Ethiopia ayaa waxay gaareen magaalada Garowe xarunta Puntland. Hore wafdigan waxa ay u booqdeen magaalada Kismaayo. Wargeheena V O A Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixinta nooga soo diray Garowe.
Safiirada maanta soo gaaray Garowe oo gaaraya ilaa 10 ayaa ka kala socday qaramada midoobay igad midooda Yurub iyo Mareykanka. Waxaan ujeedada socdaalka wafdigan ay tahay kulan ay la qaadan doonaan labada cisho ee soo wajahan madaxda Puntland iyo qaybaha kale ee bulshada, kaasoo ku aadan sidii ay u dhageysan lahaayeen aragtida dadka reer Puntland. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo saxaafadda kula hadlay xarunta madaxtooyada ayaa sheegay in wakiilada soo gaaray Puntland ay arki doonaan dareenka reer Puntland ee arrimaha Soomaaliya iyo Hiigsiga 2016.
Wafdigaani waxa weeye wafdi loogu yimid inay arkaan bulshada reer Puntland, ama ha noqdo siyaasiyiin, ama ha noqdaan madax dhaqameed, ama ha noqdaan ururada bulshada, si ay u ogaadaan dareenka dadka reer Puntland ay ka qabaan geeddi socodka nabadda Soomaaliyeed iyo Hiigsiga waqtiga la gaarayo 2016 dowladnimada meesha lagu gudbayo. Dadka reer Puntland dareen bay ka muujiyeen go-aankii kasoo baxay dowladda federaalka ay qaadatay, beesha caalamkuna taageertay, marka inay ogaadaan dareenka shacabkooda, la hadlaan, la yeeshaan wadaxaajood iyo wadaxadar, la yeeshaan ogaadaan dareenkooda shacab iyo dowlad wada socda intaba.
Madaxweyne Gaas ayaa rajo fiican ka muujiyay kulankan dhex mari doona wakiilada beesha caalamka, madaxda Puntland iyo qaybaha kale ee bulshada.
Waxaan rajaynayaa wafdigu muddo ilaa 3 bari ah ayay nala joogi doonaan. Waxaan rajaynayaa runtii aan aada u rajayn doonaa in wadahadalka iyagu uu noqdo mid miro dhala, waxa ka soo baxaana ay noqdaan wax Soomaaliya dan u ah, Puntlandna dan u ah, yacnii siina ambaqaadaya horumarka iyo dowladnimada iyo midnimada Soomaaliyeed ayaa rajaynayaa wafdiga waa soo dhaweynayaa. Waana ku faraxsanaa runtii intaasoo ambaasador inay soo racaan noo yimaadaan, dareenkayga ogaadaan, shacabiga iyagana ay dhegaystaan. Waa fursad aada u wanaagsan weeye beesha caalamkuna ay siisay Puntland.
Wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Michel Keten, oo markii ugu horeysay isagu soo gaaray Puntland, ayaa sheegay in socdaalka Puntland ay u yimaadeen ay tahay sidii ay u arki lahaayeen oo ay kulan ula qaadan lahaayeen qaybaha bulshada Puntland iyo dhanka hoggaanka siyaasadaba si ay u helaan taladooda higsiga 2016 iyo weliba kuwa xigi doona, isagoo tilmaamay in Puntland ay kaalin muhiima ka ciyaarto arrimaha Soomaaliya.
Is to meet representatives from all walks of life here in Puntland and to listen. We know what an important role Puntland has played in the history of Somalia. We know
ujeedada aanu halkan u nimid waxa ay tahay inaan la kulanno qaybaha kala duwan ee bulshada Puntland oo aanu dhageysano. Waxaan ognahay doorka muhiimka ah ee ay Puntland ka ciyaartay taariikhda Soomaaliya. Waan ognahay in Puntland ay ku horeyso dhinaca siyaasadda qaybaheeda kala duwan. Waxa kaloo ognahay inaad ka niyad jabsan tihiin hannaanka doorasho ee lagu heshiiyey ee dowladda federaalka. Waxaan rabnaa annaga oo taageersan go'aankaasi oo maalmaha soo socdana aynu ka wada hadalno sababta aanu u taageersannahay. Haddana waxaanu rabnaa inaannu maqalno mudanayaashiina baarlamaanka iyo madaxdiina lasoo doortay, odayaasha dhaqanka, dhallinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, oo aanu markaasi helno taladiina. Ma aha oo keliya ta ku aadan doorashada 2016, laakiin ilaa 2020. Waxaan ognahay in doorashadan 2016 ay tahay mid ka duwan sidii hore oo aan hayn sidii aad rabteen. Marka waa inaanu ka sii fikirnaa 2020.
Kulankan wakiilada caalamka iyo Puntland ayaa daba socda go'aankii dhowaan ay Puntland sheegtay inaysan xilligan u cuntamaynin in doorashooyinka soo wajahan ay salka ku hayaan nidaamka 4-5. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Dalka Jarmalka ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay, 100 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii 2 tareen ay isku dhaceen meel u dhow Badibling oo 60 km koonfur bari u jirta magaalada Munich. Shirkadda maamusha khadka tareenada ayaa sheegtay in 2 tareen ay jidka ka baxeen kadibna ay isku dhaceen ka hor inta aanay rugmin. Wariyaheena Ibrahim Xasan Daandure ayaa hadaba khadka telefoonka ee Jarmalka waxa uu kula xiriiray Tahliil Olaad Xasan, waxaana wax ka weydiiyey shilkan.
Waa mahadsan tahay Dandure. Shilka waxa uu ka dhacay sidaad sheegtay magaalada Abling meel u dhow, goobta uu shilka ka dhacayna waxa weeye meel u dhow webiga Mangal Fall la yiraahdo. Waa goob buuraley ah oo geedo badan.
Waxaa la sheegay weli inay jiraan dad ku go'doonsan tareenada rugmaday hoostooda. Booliisku ma sheegeen khasaare ka duwan 8 qof ee hore loo shaaciyey inay shirkaas ku dhinteen iyo 100 dhaawaca.
Dhimashada waa laga baqdin qabaa inay intaa ka badato. Waxa goobta jooga diyaaradaha ee qumaatiga u kaca iyo doomo dadka ka daabulaya aagga ay wax ka dhaceen, welina waxaa socda badbaadada dadka. Waxa kale badbaadada sidoo kale ka qayb galaya mas-uuliyiin ama saraakiil dhinaca caafimaadka ah oo ka socda Austria, maadaama goobta shilka uu ka dhacay ay u dhowdahay dalka Austria.
Tahliil, ma la sheega waxa keenay labadaas tareen inay isku dhacaan?
War rasmiya ma jira, laakiin waxay leeyihiin saraakiisha dowladda gobolkaas waxay leeyihiin waxaa sababay hal waday isla soo galeen labada tareen, ismana aysan arkaynin oo sikadiisa breg iyo kama aysan gaarin sikadiisa marka wadada usoo galeen, saas ay leeyihin ayaga. Cisbitaalada ayaa dadka loo daabulay aagga ay dhibku ka dhacay iyo qaarkood waxa loo qaaday magaalada Mushan. Waxaa la qiyaasayaa ilaa 50 qof in xaaladooda ay garaab tahay.
Marka dadkii saaraa labadaas tareen ee rugmaday waddadana isugu soo galay, xaggee ku socdeen baa la yiri?
Waxay ka yimaadeen magaalada shilka uu ka dhacay agteeda, waxaana ay ku socdeen caasimada Munshan qaarkood ama badankoodba. Waxaa la sheegay in dadka saarnaa badankood ay ahaayeen dadka qaybgalayay carwo gobolka ama dalkan ka socota oo ganacsi, taa oo dadka ay adeegyo kasoo adeeganayeen ama kasoo dukaameysanayeen. Marka waxaa la sheegay in aysan jirin arday ama daayar shilkaasi ku dhimatay ama ku waxyeelooday inta la og yahay.
Goobta ee waddada ay tareenadu isku jireen xaaladdu hadda waa sidee?
aagga weli waxaa ka muuqda burburkii labada tren. Waxaa la sheegay mas-uuliyiinta in la helay sanduuqyadii madoobaa loogu talagalay ama laga ogaan lahaa shilka sida uu u dhacay. Booliisku waxay sheegayaan iyo saraakiisha kale gargaarka in goobta ay iskula dhaceen labada tren ay yihiin meel jiira ah oo midkoodna midka kale uusan arkaynin. Marka burburkii ayaa weli meesha ka muuqda, waxaana arkaysaa diyaaradaha kumaatiga u kaca gargaarka degdega ah iyo doomo dadka lagu qaadayo oo aagga buuxo. Marka waxaad moodaa in meesha ay saxmad tahay oo badbaado howlgal badbaadaha uu ka socdo.
Tahliil, mas-uuliyiinta dowladda Jarmalka maxay shirkaasi ka yidhaahdeen qalabka warbaahinta sida uga hadlaya
arrinta? Dabcan ugu weyn ama warka ugu weyn maanta dadka ay aada TV-yada uga daawanayaan ama warbaahinta ugala socdaan waana dabcan arrin aada saameyn u yeelatay. Wasiirka Bavaria ee arrimaha gudaha Joachim Herrmann waxa uu sheegay in ay tahay arrin aada ay u adag tahay in la fahmo, maadaama shilkan uu dhacay iyadoo ay lacago badan ama qarashaad badan oo maalgelin ah ay ku sameeyeen si loo helo badbaado wadada wadooyinka tareenada ah, iyadoo shalal hore ay dalkan uga dhaceen oo tareemaha. Marka si looga hortago, maadaama investment ama maalgelin badan la geliyey wadooyinka, in shilkan ay dhacdo in arrin la qaadan kara aysan ahayn.
Tahliil Colaad Xasan oo khadka telefoonka ee dalka Jarmalka ugu warramay Ibraahim Xasan Daanduri, halkaad kala socotaana waa V O A.
dhegeystayaal ugula nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Safiirka Soomaaliya u jooga dalkaasi Kenya, Ambassador Jamaal Maxamed Xasan, ayaa ku eedeeyey hay-adda qaramada midoobay ee dulumaadyada rayidka ah ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo i c a o inay ku tumatay xuquuqda xirfadlayaasha iyo shaqaalaha maamulka hawada Soomaaliya ee ka howlgala xafiis kumeelgaarka ah ee dalkaasi Kenya ay qaramada midoobay maamusho. Safiirku waxa uu sheegay in hay-adda i c a o ay ku guuldareystay in ay sharci ogolaasho shaqo ay u sameyso shaqaalaha taasi oo beddelkeedana ay muddo ka badan 20 sano ku shaqaynayeen shaqaalaha Soomaaliya fiisaha ardanimada, oo safiirku uu sheegay in shaqaalaha Soomaalida ay kaga luntay xuquuq badan oo dhinaca shaqada, islamarkaasina ah sharci darro. Godo waxaa inoo soo socdaa wareysi aan la yeelanay safiirka. Marka horese Haaruun Macruuf ayaa khadka telefoonka ee Nairobi wuxuu kula xiriiray mid ka mid a shaqaalahaasi oo lagu magacaabo Cali Jaamac Cabdi, waxaana uu ugu horreyn weydiiyey goorta uu isagu shaqada bilaabay.
1993 ayaan mashruuca shaqo bilaabay 8 December. Waxaan ku shaqeynay service contract waqti dheer qaatay ilaa hadda aan ku shaqeyno. 1995 markii ay Unisom ka baxday Soomaaliya, waxaa loo baahday in serviskii air navigation serviskii la bixinayay lasii wado akeo sii wado Somali air space. Marka centerkii waxaa relocation loo soo rogay Nairobi. Marka shaqaala yar baan markaas ahayn oo aan dhammayn 15 qofood. Akeo regional officeku waxay raadiyeen hab ay sharci ay ku joogaan dadka Soomaalida halkan ay u raadiyaan
sax
maadaama badan yihiinna waxay door bideen inay train ahaan sharci ugu dalbaan dad trainiga inay yihiin oo kale
sax.
Taasi waxay keentay in loo soo saaro Kenya People's Pass. Sababaha jira markaas waxay ahayd lama ogeyn how long mashruuc uu Nairobi joogi doono. Waxaa laga fikiriyey sanad ayuu noqon doonaa, sanad kadib ayuu noqon doonaa, sanadba sanad
ayuu idiin diibay. Marka muddada 20 sano ka badan, muddada 20 sano ka badan waxaad ku shaqaynayseen fiisada KPP-da.
Exactly.
Marka fiisadaasi ma sharci baa muddada intaa la eg inaad ku shaqaysaan mise waa sharci darro?
It depends sida u dhigto. Wax badanaan la doonay IKO in nalka bedelo sharciga iyo waxyaabahan, wax shuruudu kama soo baxay. Because dowladda Kenya IKO markay fiisadan ka dalabtaba wasaaradda arrimaha dibadda renew wala yahay gorka saarayeen iyagoo sababo uga dhigaya inaanay ogeyn how long ay Nairobi joogayaan, iyo shaqaalihii soo batay markii dambe oo shaqaale cusub lasoo qaatay 20 sano 20 sodon 40 konton, way ku adkaatay IKO inay u dalabto work permit numberka intaa leeg. Because dowladda Kenya yeeli mayso waxay rabtaa inay dadkeeda shaqo waashayadu. Marka sababo isku soo noqnoqday oo dhib badan ayaa jiray runta marka la eego.
Waa garta
aniguna ma aanaan helin taageero, masalanba dowlad Soomaaliyeedo لسنة باك أب وأما مشروع هذا لو ريكته أما ترى هذا تذكى وحلوقفت
وحاب كوري واقرت مركا أرئنا تسكوش قيسان في سيداس أردين مدعا حقوق بضن بايدين كغلو ميسا سوما محاكم إذا
وحكلم بكم إذا إن هذا هلي كرين كونتراد إن لغا بدلو سيربس كونتراد إن لغا بدلو إن هذا هلي كرين وهذا أما فوكس تام أما شيء professional oo kale aad saadiso aadan la iska wadsiin karin in student tahay training ku soo gudbisa because shaqada hadii laga bedelay visada waa in loo qoro arimaha dibadda work permit la codsadaa maxaa tahay waxa aad qabanayso iyo inta aad joogayso iyo la iska wadsiin karo training ayaan ku joogaa work permit la siinaa waan rabaa way iska fahmayda
waagat marka qasamaha inaad ii sheegto mushaharkaaga intaad qaadato laakiin shaqada aad qabato dadka kale qabta ee Kenyaatiga ama ajaanibta kale wadanka joogta isku shaqada qabataan iyo adiga mushaharkiina intee in leeg baa u dhaxaysa
wala saadib faasu badan ma aan sameeynin oo ku saabsan gobolka East Africa shaqaalaha air traffic controllers ka waxay qaataan laakiin waxaan ogahay inaan ka hoosayno benefits ka ay iyagu helaan ama family allowances ama home allowances ama home ticket annual leave ticket ama waxba sidan anagu ma helno waqti badan ka kadoodaynay waqti badan waxa jawaabtu ahayd because mashruucu wuxuu ku shaqeeyaa lacag soo generate gareeyo oo air navigation ka marka ma gaarsiisnayn project aan kuma gaarsiisnayn wax ka bargareen kara dadka nambarka inta leeg in benefits ka inta leeg la sameeyo oo nimanka bulshada management ee ka waxay ku dadeen hadii gorraan budget ku filnayn markii dambana dawladda haday soo gashay demandkiiba batay gobolada in la qalabeeyo shaqaale loo qoro shaqaale loo tababaro Muqdisho hadda shaqo ka bilowno shaqaale loo qoro qalab loo qoro la iibiyo technology isbedelaysa ku saabsan qalabka la isticmaalo isticmaalo air navigation ka oo iyada laftooda culays wajab oo gooni leh waxa fara badan oo isbedelay again wali waxba ka hagaagin
waagirt marka idinka hadda dantum waxa idin ku jirtaa inaad Nairobi ku sii shaqaysaan oo halkaas ii joogtaan mise in xafiiskiina loo raro Muqdisho midkee idin roon
waxaan noo jaban life ahaan in Muqdisho loo guuro laakiin security situation ku hadda Muqdisho ma saan hayso qofku inuu ka xafadiisa dego oo kasoo shaqo tago maalin walba airport uu soo shaqo tago oo shaqada uu fuliyo oo waxa ka taagan magaalada amaan ahaan oo la wada socnaa space ku filan shaqaalaha Nairobi jooga la dajiyo accommodation laga helo airport ka gudihiisuna challenge kale noqoto waa macquul ahayn
kaasina wuxuu ahaa Cali Jaamac Cabdi oo ka mid ah shaqaalaha maamulka hawada Soomaaliya ee ka howlgala xafiiska meelgaarka ah ee Kenya ee qaramada midoobay ee maamusho wuxuu u waramay Harun Macruuf
haddaba dhigaystayaal sidii aan horey ku sheegnay baa safiirka Soomaaliya ee Kenya xaruntiisu ay tahay ayaa cambaareeyay duruufaha shaqada ee shaqaalaha Soomaalida waxaana uu sheegay in shaqaalaha iyo xafiiskaba si degdeg ah loogu wareejiyo gudaha Soomaaliya Harun Macruuf ayaa uga waramay wuxuuna weydiin u faahfaahin ka bixiyo xaaladda shaqaalahaasi
waxa weeye qof markuu wadan kale tago sharci ayuu ku tagaa dadka wadankan ka shaqeeyay dhal baanta warqad ogaanshaha shaqada dadka Soomaalida ee Soomaadeen Soomaalida ee hay'adani ka soo qaaday Soomaaliya sharciga Kenya ku yimaada wuxuu ahaa arbeenimo fiibulis pass waxa layiraa qofku markuu warqada arbeenimada u haystana wax ku bartaa lagu talagalay shaqo ma uma ogolaanayo warqadaasi ma ogolaanayso qofkaas inuu ku shaqeeyo inuu ku caddahay foomka in qofka ardayga ma ogolaanayo banaan ka shaqeeyo dadkan la keenay Soomaalida waa professionalisa waa injineero dad dadaasha hawl ku takhasusay technicians wala baa ku jira nooc bisu jira oo dadku ku talabaan dadku wala baa weyn ama inta badan haysta marka iyaga sidaas ayaa dadnimo ku joogeen qof markuu ardayga marka xuquuqdi ma laha warqad shaqo ka shaqo ma helayo qofkii warqad shaqada haysta oo kale marka inta badan kulliyad ma helin wax la yiraahdo home leave ama fasax wadanku inuu ku aadana ma sinjin talaad ma sinjin lacag fiican oo kuma la dana ma sinjin dadku aad iyo aad yaada ugu dayacmeen waxaan dhawayd ayaa noo imaanay xafiiska iyo ka cabanaya nolosha ku jiraan si loola dhaqmo marka loo fiiriyo shaqaalaha kale meesha jooga hadda way ka shaqeynaya xafiis ee dowladda Soomaaliya leedahay oo Soomaaliya leedahay oo hoyadii Soomaaliya marka hore waxay khalad tahay in la keeno Nairobi wadan kale ajnabi la geeyo si loo maamulo iyo saacad ah intii aan dhaxgalay markii wax badan ayaa noo soo baxay markii aan tagnay meesha ka shaqeynaya xafiiska
waagir maxay idin soo baxay duruufta shaqadu waa sidii xafiiska
wallahi xafiiska runtii waan ogaad ka tahay markii hore in la ogolaado inaan tagno qoraalaan dirnay markii dhammaayaan tagnay Soomaaliya ayaan kula kulanay iska shaqeeyay ilaa waxa weeye dad badan oo Soomaaliya oo aan sharci ay ku shaqeeyaan haysan xafiis UN ka ah Nairobi ku yaalla hoggaanka Soomaaliya laga xukumo laga maamulo ayaa haddana iyaga hoggaanka Soomaaliya si uu maamulo haddana waxay ku sii darsanayaan Soomaaliya intay keenaan sharci darro ku keenaan ay sharci darro wadanka ka shaqeeyaan Kenya oo khatar ku jira naftooda airport lagu xiro suuqa lagu xiro magaalada maamulka lagu qabsado qaarkood xataa ilaa lix qof inta mashruuca sheegay Soomaaliya saan u shaqeynaya ayaa intaan faamiladoodu si magaalo ku fiican yihiin marka haddaad tagtid oo dadkaasi ku waran arrintii qof kasta oo Soomaaliya dameeriyo xaaladuma ku ridaayo iyagoo waddankooda u shaqeynaya ayaa haddana waddan kale inta la geeyaan sharci loo sameyn lacagin ficanna la siinay ku noolaadaan wixii hogay lahaayeen dhammaan loo ogolaa iyagoo xataa dhowaan loo ogolaa loo xukumay in la siiyo xaqooda aan weli shina la siin marka meeshaan tagnay waan la fariisanay after abaar markii abna la wareejiyey xafiiska ka shaqeynaya oo saarannay lama anigu markii hore xasnaa meesha meel hawada Soomaaliya wax laga xukumo fikradan tahay sanama ayaan waxa yaalla HF radio station yar oo kuwan halo halo waa dadka wadan meel bay leeyahay ilaalada diyaaradaha lagu hadlo iyo laba computer akhri computer laba 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 geeska leeyahay taas wadanka dhan ee Soomaaliya hawadiisi xafiiska ayaa lagu soo wariyay Nairobi baa la keenay qoliyana joogo Soomaalida ku shaqeeya meel Soomaaliya loo joogo markii wax laga xumaado weeyo aan sheegnay qoliyaha khuseysa arrinta tan ee dawladda wasaaradaha ay khuseyso laakiin maadaama ay Kenya joogaan ee Nairobi joogaan oo wakiilna dawladda Soomaaliya Kenya wanaahay waxaanu indhaha ka qasban karnaa ama aan ogolaan karnaa nooma noqon dad badan ayaan wargelinay iyagana waa la kulanay oo aan sheegnay qoliyahan ajnabiga ah national control dawladdana waxay wargelinay marka arrinta halkaas imaaneysa
waa garta markaad u sheegteen hay'adan qaramada midoobay ay ICAO leedahay maxay idinku yiraahdeen maxay ku jawaabeen
walaa maalintii meesha markaan tagnay dadkii aan la kulanay oo meeshaan u tagnay waxay nagu yiri arrintan inay tahay arrin oo xasaasiya arrintan shaqaalaha inaan laga hadlin awjadanahaynaa falan arrintan si hoos loo dhameeyo way qirteen dadkan sharci darre ku keenaan inay dadka xuquuqdooda helin in xafiiska kan uu qalab uga furan yahay hawada soomaaliya in qaranimada soomaaliyeedu in hawada soomaaliya hawada iyo baddi iyo dhulkii iyo qaybta ugu muhiimsanaa in hawada soomaaliya in waddankan inta la geeyo hay-ad iyo aan ku maamusho Soomaalina keensato uga shaqeysa oo ina sharci aan u sameyn anaa waxdin aad muraa ka fiiriso wax aan wadul qaadan karin way halkii aan ognahay waxa soo dhama khalad yahay laakiin deegaanada dawladda dawladii hore ayaa muujiyay project sawad maamul bulshada la galay in hal ay rahday transition sameeyo waqti ku meel gaar ah tartiib loo soo guuro waxaan aragnay iyo waxaan aragnay wax guuraya oo meel loo socdo ma sababta haweey hawaana lahayn iyo dadkii hantiyana lahayn ayaa haystaan dad Soomaali oo aan intii hadli karin oo waraaqo haysan oo sharci haysan waddan ajnabi inta keenan ayay halka ku shaqeeyaan marka wax oo aad loo xumaado waan sheegan la hadalay mana aha arrin aan sidaa ku deyna xalun arrinta waxay doontaa qaadatay in dadkan waddankooda lagu celiyo hawada Soomaaliya imaamulka iyo maaraynteeda iyo wax walba inta Soomaaliya dowladda Soomaaliya lagu soo wareejiyo 2016 lagu jeeday maanta ayad UN iyo dad ajnabi hawada maamulaan waddanka inta la tagaan xafiis sare
dowladda Soomaaliya ma kala hadasho arrintan ma u gudbisay waxa jira qorshe ahaa in la soo wareejiyo xafiiskan arrintaas ma la soo wareejiyo xagee maraysaa xaaladda iyo duruufta shaqaalaha maxay ka tiri dowladdu
anu fikrana wax qabnaa heshiiska soo galay waa in la qaado xalka yala dadka qalabka wixii yala qalabuna yala shaqada computer baa in la geeyo xamar ay sida ku sii wadaan wixii lahayn waan sameynaa oo dhisaynaan dad isbiis sii wadaan laakiin ay joogaan Soomaaliya xamar ay meel kale joogaan Soomaaliya la geeyo Soomaaliya xoog gacanta loo geeyo faraha looga qaado aan waxaan saan doonaa inay tiilnaan maamulana marka Soomaaliya madaxdu isku raacsanahay qofku soo Soomaaliya oo dhimir waa wadaniyad ku jirtaan oo garan karaa inaan wax loo galan karaa in airspace-ka Soomaaliya waddan kale inta la geeyo la maamulo waxay dhahayso marka arrintan haa Soomaaliya
danjiraha Soomaaliya ee magaalada Nairobi Jamaal Maxamed Xasan oo khadka telefoonka ugu warramayay Harun Macruuf dhigistayaal waxa naga xasuusinaya inaan la xiriirnay hay'adda ICAO balse ay sheegeen inaanay xilligan wax jawaab ah ka bixinayn wareysiyadan marka ugu horeysa ee ay noo suurto gasho waanu idin soo gudbinaynaa wareysi kale oo ku saabsan halka ay marayso soo wareejinta xafiiska maamulka hawada Soomaaliya waxaad ku maqli doontaan idaacadeena soo socda VOA
marka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington. Qaybihii kaarsana idaacaddeenna ayaan soo gaaray qodobada idinku soo maqan. Waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo umuuraha mareyka. Waxaa kalood maqli doontaan ra-iisul wasaaradda jarmalka chancellor angela merkel oo wadahadal magaalada ankara kula yeelatay hogaamiyaasha dalkaasi turkiga. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii wararka ugu doorkarna.
iska horimaad hubaysan ayaa maanta magaalada buuhoodle ku dhex maray ciidamada somalilan iyo ciidamo taabacsan profesor cali khaliif galeyd, madaxweynaha maamulka khaatumo. iska horimaadkan ayaa waxa u dhacay saaka waaberigii.
shirkadda turkish airways ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah waxay uga hadashay sababihii baajiyay duulimaada ay duuladooda ay ku tegi lahayd garoonka duuradaha ee muqdisho kahor intii aysan dhicin dhacdadii qarax lagu geystay dayuuradda dalo airlines. masuul yaxya ustun oo ah afhayeen u hadlay shirkadda turkish airlines oo war qoraal ah soo gaarsiiyey v o a soomaaliya ayaa waxa uu ku gaabsaday in duulimaadyadii turkish airlines ee tegi jiray magaalada muqdisho loo joojiyey sababo la xiriira cimilada oo aan hagaagsanayn.
dadweynaha degan gobolka new hampshire ayaa salaasada maanta u codeynaya doorashada hordhaca ah ee ay labada xisbiga dimuqraadiga iyo jamhuurigu ku soo kala xulanayaan murashaxiinta doorashada madaxtinimada uga qayb qaadan doonta. doorashadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo xalay baraf badan uu ka da-ay gobolkaasi iyo gobolada ku xeerankaasi oo meelaha qaarkood isku socodka kala xiray.
booliiska dalka jarmalka ayaa waxa uu sheegay in shirkii tareen ee ka dhacay koonfurta dalkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof ah, ayna dad ku dhow 100 kale ku dhaawacmeen. shirkadda tareenada ah ee dalkaasi ee meridian ayaa waxay sheegtay in labada tareen ay suxun iskula dhaceen meel u dhexaysa colbermore iyo bad aving oo 60 kilomitr koonfur bari kaga aadan munich. booliiska jarmalka ayaa sheegay in 50 ka mid a dadkaasi ay soo gaareen dhaawacyo halis ah, ilaa iyo hadda si rasmi looma caddaynin sababta keentay shilkaasi.
booliiska taiwan ayaa soo xidhay madaxa shirkadda dhistay dhismihii 17 dabaq ahaa ee ku dumay dhulgariirkii ka dhacay taiwanka si oo ay ku dhinteen 40 qof. ninkan oo lagu magacaabo ling ming wi ayaa lagu eedeeyey inuu baylahiyey dhismahaasi islamarkaana uu mas-uul ka ahaa khasaaraha ka dhashay burburka dhismaha. eedintan ayaa timid kadib markii la baahiyey muuqaalo muujinaya in derbiyada dhismahaasi ay ka samaysnaayeen waxyaabo aan sidaasi u sii adkayn. in ka badan 300 qof ayaa laga saaray dhismaha, iyadoo la filayo in 100 qof oo kale ay ku hoos jiraan burburka dhismahaas. halka dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merkel ayaa shalay oo isniin ahayd wadahadallo magaalada ankara kula yeelatay hogaamiyaasha turkiga, kuwaasi oo ku saabsanaa dhibaatooyinka sii kordhaya ee qaxootiga ku xayiran suuriya. kulamadan ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay soo baxayso is-aaminaad darro u dhexaysa turkiga iyo midowda yurub, sida ay kusoo warramayso wariyaha v o a da dorian jones. warbixintan waxaa magaaladaas istanbul naga soo diray wariyaha dorian jones, aan idhaahda ibrahim xasan daanduray ayaa inoo soo koobaya.
ra-iisul wasaare merkel ayaa walaac ka muujisay duqeymaha raashiya ay ka wado waqooyiga siriya, iyadoo wacad ku martay inay la shaqaynayso ra-iisul wasaaraha turkiga axmed davutoglu in la xaqiijiyo in moscow ay raacdo qaraarada golaha ammaanka ee qaramada midoobay. madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa waxa uu booqashadeeda ka hor ku booriyey hogaamiyaasha yurub inay raashiya ku cadaadiyaan inay soo afjarto howlgalladeeda haddii dalalka midowda yurub ay gacan ka filayaan in laga siiyo qaxootiga ku soo jabay yurub. davutoglu ayaa waxa uu sheegay in kulankii ay yeesheen merkel ay isku raaceen tallaabooyin dhowra. wuxuu sheegay in hay-adaha jarmalka iyo turkiga ay bilaabi doonaan inay ka wada shaqeeyaan tallaabooyin ka dhana dadka sida sharci darrada ah wax u soo taariibiya, isagoo intaas ku daray in turkiga iyadoo uu la shaqeynayo jarmalka uu kordhin doono dadaalada booliiska iyo ciidamada amniga ee wadajirka ah sidai uga hortegi lahaayeen tahriibka sharci darrada ah. merkel ayaa iyaduna sheegtay in nato ay gacan siin karto ciidamada ammaanka xuduudaha ee yurub. wasiirada arrimaha gudaha ee dalalka jarmalka iyo faransiiska ayaa waxay niyajab ka muujiyeen toddobaadkii lasoo dhaafay in ankara ay ku guuldaraysatay inay joojiso muhaajiriinta sharci darrada ah oo ay hore u ballanqaaday. bishii lasoo dhaafay ayaa 60,000 oo muhaajiriin ah ay turkiga uga tallaabeen dalka griiga, taasi oo sii kordhisay tirada muhaajiriinta tallowday. simiidis ayaa waxa uu wax ka qoraa arrimaha siyaasadda, waxaana uu sheegay inkastoo merkel ay caddaysay inay qaybta kaga aadan culayska qaxootiga dalkeeda uu qaadanayo, iyo ballanqaadka dowladugu inay hor joogsanayaan muhaajiriinta sharci darrada ah ayaa haddana shakiyo ay ku jiraan ballanqaadyada labada dhinac. Dhinaca Yurub, waxaan haynaa bayaano si cad u muujinaya in qaxootiga lagu hayn doono Turkiga. Mana cadda in taasi Turkiga ay doonayso iyo in wax laga qabto dhibaatada qaxootiga, ama ay isku daysaba inay rabto inay faa'iidooyin dhibaatada qaxootiga ay kaga hesho xiriirka ay la leedahay EU. Inkastoo ay hogaamiyaasha labada dal ee Jarmalka iyo Turkigu ay isku meel wax u wadaan, ayaa dadka waxa durasa haddana ay sheegayaan in ay muuqato in baaqa ay sii ahaan doonaan khilaafaadka ka jira maamulidda iyo weliba isticmaalka adduunka dhan 3 bilyan iyo bar ee ay EU u ballanqaaday Turkiga in gacan looga siiyo sidii uu ula tacaali lahaa in ka badan 2 bar milyan oo qaxooti ah oo uu martigeliyey.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduri oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o da Dorian Jones. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
halkaad wali nagala socotaan waa Washington. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban. waa kan Yaasin Ciise Wadheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka bulshada rayidka ahi ay ku leedahay isbedelada siyaasadeed, gaar ahaan maamulada hoosta laga soo dhisayo ee federaalka iyo weliba defolishinka ku saabsan oo labadaba si weyn haatan ay uga socdaan dalka Kenya iyo Soomaaliya. aragti kala duwan ayay dadku arrintaa ka qabaan, waxaana igala qayb gelaya Cabdi Sheikh Bahlow oo golaha sare ee bulshada rayidka 40-kii sane ugu dambeeyey horseedka ahaa, ahna siyaasi, macalin, iyo weliba howlgallo badan oo dhinaca bulshada Soomaalida ka qayb galay, iyo Sahra Maxamed Mahadalla Shaakirow oo iyana xubinka golaha sare ee bulshada rayidka ee qaranka Soomaalida, isla markaana ka qayb gashay shirar fara badan oo horay marinta bulshada rayidka gobolkan Geeska Afrika. waxaan ku bilaabayaa Cabdi Sheikh Bahlow.
arrinta iyada waad is-su-aashay, markaan guud ahaan ka soo qabto, arrin loo baahnaa way tahay. nasiib xumase waxay noqotay arrintii iyadoo loo baahan yahay, haddana waana la fahmin. waxay noqotay marka meeshii waxay noqotay ninkii aad garan jirtay oo ama Nairobi ka yimid ama Garissa ka yimid oo Soomaali isla aheedeen, haddaad reer Nairobi aad Nairobi ku aragtay inaad ka xumaanaysa ayaa dhacday. haddaad Wajeer ku aragtayna sida oo kale. marka arrintii waxay noqotay devolutionkii, anigu haddii aan ahay civil society-ga, waxaan u dagaalamayay gobane 5 qof oo Kenya ugu weyneed ee civil society oo raadinaysay dastuurkan ayaan ka mid ahaa. laakiin dastuurkii anaga aan raadinayn shaqsiyan, anigu haddaan ahay Cabdi Sheikh, ma ahayn mid Soomaali warmaha lasugu dhiibo, ma ahayn mid Soomaali bacda lagu kala xareeyo, waxay ahayd mid Soomaali midayso Kenyada inteeda kale oo lagu cadaadinayo xuquuqda looga diidina xaqay leeyahay ay ku heshay ayay ahayd. saaki anoon kulliiba waxba ka qabin gobolaysiga oo ay wax weyn tartay, nasiib xumo waxay noqotay maanta Soomaali meel ee joogtaba in ay iswarmaynayso. taana waxaa keentay kala gogoynta. mar kastaba anigu waxaan qabaa Soomaali danteeda waxaa ku jirta inay mid ahaato meel ee joogtaba. an mar hadda aan ka shaqayn jiray, aan raadin jiray 5 gees oo midowda, maanta 3 gees oo Wajeer Kenya oo bacd inaan sii kala gooya, allaan ka magagalay, taladeedana kuma jirto. dib u heshiisiinta Soomaalida markaan ku jiray oo aanaha la taliya Kiblagaad, dadka ka soo horjeeday federationka Soomaalida ayaa mid, maantana waxa ka muuqda waad arkaysiin, ma lihi caqli baan leeyahay, laakiin waxaan ahay doqon reagti baan ahay oo waqti baan soo joogay oo Soomaalida danteeda in laysku hayo madax lasaga garaaca ayay ku fiican tahay. inta madaxeeda marka la kala geeyay, haddana lasuu fiirin lahaa si ayagoo kubad ciyaaraya referee la dhex dhigi lahaa. anigu arrinta maanta iyada aad ayaan ugu xukumay, ugu xumahay, kuma jirto dan Soomaali in la kala mid mideeyo, in meel isla joogto oo hareer maxaa dhacay war maxay idan haysta leeyahay ayay maanta Soomaali midnimada ku jirtaa walaal waan taasan qaba
sahra shaakir
fikirka aan qaba waxa waa abdi waxaan la qaba midnimada Soomaalida marna waligaa mala diidin mana diiday waa jecelahay laakiin waxaan u arkaa federationka hadda la sameynayo federaalka dowladaha noqonaya Soomaali waa soo aragnay dhibaatooyinka ay soo keentay in hal magaalo laga xukumo wadan ilaa raas caseer ilaa raas kamboni kala jiro waxaan jecelahay Soomaaliya iyadoo gobol kasta gobolkiisa uu dhismaayo ilaa shacabiga Soomaaliyeed magaca Soomaalinimada maanta mid baabaaya maaha Soomaaliya naashanta Soomaaliyeed waligeed midnimadooda way jiraysaa waana jiri doonta laakiin horumarka maanta kelinka janaad laga gaaray waa ku faraxsanahay Soomaali maanta aan u sheegi karno wax noo qaban karta ilmeena jaamacada ka dhigan karaan sidoo kale Jabuuti aad aan ugu faraxsanahay waa waddankii Soomaaliya 20 sano ee burburka oo jiray dhisaacidaa maanta inoo walaalaheen oo jiray ay yihiin Kenya sidoo kale NFD waxa aan ku joogna Kenya ee aan maanta dhaqaale iyo wax walba uga sameysanayna waa joogitaanka walaalaha Soomaaliyeed oo dowladda ka ah oo baarlamaanka ka ah oo wasiirada kulaha sidaa daraadeed waxa qaba anigu Soomaalida inta isku hartay qof ma rabo inay kala go'do laakiin waxaan jeclahay midnimada Soomaaliyeed iyadoo horumar hadii laga raadinayo federaalka hadii horumar uu ku imaanayo in la qabto waxa wadamada adduunka ugu horumarsan oo ah Canada waa wadan aan baasaboor hadda ka haysto waxaan leeyihiin 10 province iyo 2 territory Canada qof kastoo taqaana way taqaana waxa ka dhexeeya waa calanka waa baasaboorka waa boostada iyo prime ministerka wax ka hormarsanna ma jirto Soomaaliya hadaan maanta heli karo nin walba gobolkiisa inuu ku helo caafimaadkiisa ugu sareeya dhaqaaliisa ugu sareeya jaamacadihii ciyaalkiisa wax walba haduu ku heli karo waxa qaba caalamka buluuga Soomaaliyeed inuu ka dhaxeeyo dadka Soomaalida
Cabdi Sheekh Bahal bismillaahir rahmaan rahiim walaa shay aad iyo aad ay u saxan tahay hadalada ay sheegaysaa waa xuquman balse aniga markasta waxaan arinta ayada kaga soo hortaaganahay fikradda ayada haday tahay fikrad anaga naga timid aad iyo aad ayaan u jeclaan lahaa fikradda ayada ee oo federalismka ay ka hadlaysa Canada iyo wixii la mid ah dad hadii aan anaga marka kelimada ayada horumarka dadka ay aad ugu noqnoqdaan anigu ma arko horumar waxay tahay horta maxay horumarka anigu caafimaad qabo danta aan leeyahay fahansan ayaan horumar u aqaanaa balse hadii aan ka soo qaadano ninka cad oo meesha jooga waxa uu wato isaga hadduu fahansanaa fikradda uu madaxa naga soo dejiyey dantiisa waxay ahayd annaga inaan kala oodanno waanan fahmin annagana iskama fahmin waxaan u aragnay horumar ay tahay horumarka hadii aad ku jabeysto waa la iska fiiriyaa
Saara Shaakir wuxuu ka walwalsan yahay Cabdi Sheekh Bahal waxaan inay yihiin devolution-ka ama awoodan hoos laga soo dhisayo wax dibadda ka timid oo aan dadka ka iman laakiin arrintan maxaad ka oranlahay
anigu waxaan ka dhihi lahaa hadday dadka ka timid waa ku raacsanahay Cabdi Sheekh wax dibadda ka yimid uma baahnin hadday dadka ka timid rabitaanka bulshada Soomaaliyeed ayaan markasta aysana magaca civil society-ka badalaba aan ku hadlayo bulshada jacaylkeeda ayaan u baahanahay laakiin waxaan rabaa si horumarka loo gaaro maanta Kenya waxay maraysaa inay ka soo baxaan gobol kasta nin oo kasoo doortaan in gabar laga soo doorto ee baarlamaanka kasoo baxda haweenka mathalaysa in dhalinyaro mid mathala ay laga soo doorto aniga golihii wasiirada ayay maraysaa 6 xubnood ayay marayaan marka oo gabdha ah waxaan leenahay ummada Soomaaliyeed waxay rabtaa biseelkaas inay gaarto qofka gobolka oo u dhashay iyo ka uu ka dhabacnaa mid uu u dhashay iyo mid uu ku dhashay ayay noqonaysaa qof kastoo Soomaali ah meeshuu rabo markuu ku dhashay ayaan anigu aaminsanahay wuu u dhashay ma rabo in loo beddelo arrinta qabiil ma rabno arrintu waxa rabnaa in loo beddelo haddaan aniga oo ah Sahara aan ku dhashay magaalada Baydhabo oo Soomaali ah waa inaan Baydhabo representative aan ka noqon karaa
walaal macaan horta walaashay waa saxan tahay oo horumarka waa loo baahan yahay in dadka ayaga naftooda ay bacdi wixii khayraadka iyo wixii jir ay haystaan maamulaan waa wax loo baahan yahay
Yurub ayaa federaalka raacaysa Yurub maanta Turki oo ah wadamada ugu xoogga weyn ayaa wuxuu raadinayaa midnimada Yurub Soomaaliya shar ah
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxa ay Cabdi Sheekh Bahalow oo ka tirsan golaha sare ee dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka ee dalka Kenya kana qayb galay shirar badan oo arrimaha Soomaalida looga hadlayay iyo Saara Maxamed mahadalla Shaakirow oo ah xubin sare oo ka tirsan golaha guud ee bulshada rayidka ee dalka Soomaaliya barnaamijkeenni dooda gaaban maanta ay tahay inuu joogo intaynu mar kale hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo doodaasi gaaban nagu soo diyaariyay magaalada Nairobi halkana aad ka dhageysanayseen haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo in la socodsiiyo
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka doorashadii sareebreebka madaxtinimo ayaa maanta ka dhacaysa gobolka New Hampshire ee waqooyi bari ee Mareykanka ku yaala New Hampshire waa gobol aad u yar oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay ku dhawaad 1 milyan iyo 330 kun oo qof. Hase yeeshee waa gobol ay siyaasiyiintu si gaar ah ugu xisaabtamaan. Si ka duwan sida Tito dabaadkii hore ka dhacday gobolka Iowa, doorashada New Hampshire waxa ay sidataa magaca primaries halka Iowa-na ay wadatay magaca caucus. Primaries-ka iyo caucus-ku waa labada hab ee doorashooyinka sareebrebka Mareykanku ay u dhacaan si xisbi walba uu soo xusho murashaxi tartanka madaxweynenimo uga qaybgeli lahaa. Haddaba maxay kala yihiin primaries-ka iyo caucus-ku? Waa kan Cabdikhiir Soofe oo xiriirka bulshada u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolku Ohio oo marka hore sharxaya waxa caucus-ku uu yahay iyo inta gobol ee adeegsata.
Waa maxamed waa mahadsan tahay. Ilaa iyo 13 gobol ayaa waxay isticmaalaan nidaamkan caucus-ka loogu yeero oo ah macnaheedu yahay guddi inta isu yimaada kulma dabeetana in ay caucus-ka laftigiisa labada xisbiba xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga midba noocba uu isticmaalaa kan dimuqraadigu isagu maxamed yaab buu leeyahay waxay samaynayaan guddigii baa meel isugu imanaya dadkii baa la kala soocayaa marka ama gacanta taagaa la odhanayaa ama qof waliba murashaxa uu danaynayo ama uu doonayo inuu codka siiyo meel loo cayimay buu istaagayaa marka waxaa dhici karta hadday 3 qof tartamayaan 3 kooxood in dadkii loo kala safo qoladii laga tirabato iyay markaas qolada kale hadba codsanayaan inay kusoo biiraan oo halkaasa waxaa ka soconaysa in qof walba qofka kale qalqaaliyo oo jiid aan ku jiido waa gacmadaalis bay noqonaysa waqti badan bay qaadataa marka 85% qofkii hela ayaa guuleysta meelaha qaarkood meelana 50% wixii ka badan qofkii hela waxaa dhacda marka haddii tusaale ahaan kooxdaada adigu aad taageersan tahay murashaxa aad taageersan tahay ee ka yaraato 115 inaad ku qasban tahay inaad kooxyada badan aad ku kala biirto amaba aada meesha ka baxdaba
hanaankaas ka duwani waa ka primariska waana ka maanta lagu gelayo doorashooyinka gobolka New Hampshire
midkan kale ee primariga isagu waa doorashadii caadiga ahayd ama mashiinka codka lagu bixinayay baad ku bixinaysaa ama xaashiyo iyo waraaqo iyo hadba gobolku sida uu isticmaalo maxamed oo middan laftikeeda ayaa waxay usii kala qaybsan tahay mid xiran doorasho xiran oo sir ah iyo doorasho furan waxaa jirta mid saddexaad oo ah mid labadaasba ka dhexaysa oo dadka aan labada xisbi midna ka diiwaan gashanayn ay ku codayn karaan middan marka maanta dhacaysa nasiib wanaag dadka madaxa bannaan ee labada xisbiba aan ka tirsanayn aan ka diiwaan gashanayn aan idhaahdo way codayn karaan sidaas awgeed dadku inta badan gobolladu inta badan waxay isticmaalaan primariga farqiga kale oo muhiimka in la xuso maxamed waxay tahay caucus-kani waxaa bixiya qarashkiisa xisbiyada siyaasadda halka primarigu oo gobolka bixiyo dowladda gobolku ay bixiso oo xafiiska doorashada caadiga laga tago kan laakiin waxaa la tagaa meelo iskuulle iyo meelo cayimano goobaha dadweynaha iyo baa dadku ay ku shiraan
inkastoo doorashadu xilligan aynu hadlayna ay socoto saacada kadibna natiijadeeda la shaacin doona haddana warbaahinta dalku waxay toddobaadyadii ugu dambeeyey ka hadlaysay murashaxiinta ku horreeya saadaasha dadweynaha laga sii qaaday sida uu mar kale sharxaya Cabdikhiir Soofe tartamayaasha hogaaminaya New Hampshire waa ay ka duwan yihiin kuwii ku horreeyey Iowa haddaba bal aynu horta egna sida xaalka dimuqraadigu uu yahay
waxaa tartamaya 2 qofbaa ugu sarreysa 3 murashaxbaa hadda weli tartamaya laakiin 2 ugu cadcad oo si rasmi ah loolan xoog badan ooga dhexeeya waa ninka la yidhaahdo Senator Sanders iyo Hillary Clinton marka middan maanta New Hampshire waxaa ku horreeya aad ugu horreeya oo 99% la filayaa inuu ku guuleysto Bernie Sanders ninka la yidhaahdo oo isagu aad uga horreeya laakiin haddana doorashada xigta soo socota meesha la yidhaahdo South Carolina ayay iyaduna aad uga horreysaa marka national marka la eego waddanka guudna Hillary baa ku horreysa laakiin middan maanta waxaa ku horreeya xisbiga dimuqraadiga Senator Sanders
waan gartay marka waa sidee xaalka jamhuuriguna
haddaan ka hadalo xisbiga jamhuuriga ninkii caanka ahaa ganacsadaha ahaa milyaneerka ahaa Donald Trump ayaad moodaa inuu horreeyo oo la filayaa 80% inuu isaga noqon doono qofka kaalinta koowaad kusoo baxa waxaa ku xiga Rubio oo isaguna la filayaa kaalinta ku xigta inuu galo gobolkan hadda anagu aan deganahay oo haayo ninka yimid oo John Kasich la yidhaahdo ayaa hadda saadaashii ugu dambeysay aada moodaa nambarka kaalinta 3aad inuu isaguna soo galayo laakiin xagga waddanka guud marka la eego wuu hooseeyaa, dad badan baa ka koreeya. Waxaa ka koreeya Cruz iyo Rubio iyo dhowr qof oo kale ayaa ka horeysa. Marka iyagu way badan yihiin xisbiga jamhuuriga, dadka murashaxiinta ee tartamaya ee weli isla reebkii aan ku kala harin aad bay u badan, ilaa 8 bay dhan yihiin hadda.
Doorashada xigtaata gobolka New Hampshire ee maanta waa ta 20-ka bishan ka dhacaysa gobolka South Carolina. Doorashooyinka isreebreebka iyo kookaskii primariska ayaa taxnaan doona ilaa bisha Juun ee sanadkan. Magaalada Washington DC ayaana noqonaysa meesha u dambeysa ay doorashada isreebreebku ka dhici doonto. Xilligaas kadib ayaa xisbiyadu ay isku diyaarinayaan shirweynahoodii. Xisbiga Jamhuuriga ayaa shirweynihiisa amaba waxa konfeshinka loo yaqaano qabsanaya bartamaha bisha Julaay, halka dimuqraadiguna uu qabsan doono dhammaadka isla bisha Julaay. Tartamayaasha kaalinta koowaad ka soo gala labada xisbi ayaa shirweynahaas iman doona, iyagoo oo weli ansixin uga baahan wufuud, iyaguna halkaasi imanaya sida uu mar kale sharxaya Cabdikhayr Soofe.
Qofka ku guuleysta hanaankan hordhaca doorashadan hordhaca mar walba dee uu isagu dadka kale oo dhan ay ka harayaan oo uu nin caleema saaran uu iska yahay. Haddana qaanuun ahaan marka la eego, maxamedow waa rasmi ma aha ilaa iyo conventionka guddiyadaas wufuudda ahee gobollada matalaya oo codki sida dadkii ka wakiil ah ay si rasmi ah u dhiibaan, markaasaa gobol gobol loogu yeeraa
shirweynaha ugu dambeeya.
Midka ugu dambeeya waa sax weeyaan. Marka sidaas u shaqeeyaa, mid walibana xeer gaar ah iyo shuruudo gaar ah ayuu leeyahay, oo xitaa hal gobol oo waxa arkaysaa degaan hooseyadiisu ay lagu dhaqayo nidaamyo iyo xeerar hoosaad kala duwan oo mid ku mid dhaqan ku ah aan idhaahdo ku ah xeer kule ma jiro, way kala duwan yihiin, aad bay u kala duwan yihiin.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalay doorashooyinka isreebreebka madaxtinimo ee Maraykanka oo maanta ka socda gobolka New Hampshire. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandheer ayaana soo jeedinayay halkaad weli naga socotaan dhegeystayaal. Waa Washington, xuseen bare aadan ayaa garabkayga midig fadhiya oon ka codsanayaa qodobadii wararka ugu doorka roona.
mahadsaned ibraahim. iska hor imaad hubaysan ayaa maanta magaalada Buhodle ku dhex maray ciidamada Somaliland iyo ciidamo taabacsan Professor Cali Khaliif Galeyd, madaxweynaha maamulka Khaatumo. iska hor imaadkan ayaa dhacay saaka waa berigii. shirkadda Turkish Airlines ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah uga hadashay sababihii baajiyay duulimaadkii diyaaradeedu ay ku tegi lahayd garoonka diyaaradaha ee Muqdisho kahor intii aanay dhicin dhacdadii qaraxa lagu geystay diyaaradda shirkadda Daalo. Mr. Yahya Austin oo ah afhayeen u hadlay shirkadda Turkish Airlines oo qoraal soo gaarsiiyay VOA Somali ayaa ka gaabsaday ama waxa uu ku gaabsaday in duulimaadyada Turkish Airlines ay tegi jiray magaalada Muqdisho loo joojiyay sababo la xiriira cimilada oo aan hagaagsanayn. dadweynaha degan gobolka New Hampshire ee dalkani Maraykanka ayaa salaasada maanta u cadeynaya doorashada hordhaca ah ee ay labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuurigu ku soo kala xulanayaan murashaxiinta doorashada madaxtinimada uga qaybgeli doonta. doorashadan ayaa ku soo beegmisay iyadoo xalay baraf badan uu ka da-ay gobolkaasi iyo gobollada ku xeeran, kaasi oo meelaha qaarkood isku socodka kala xidhay. booliska dalka Taiwan ayaa soo xiray madaxii shirkadda dhistay dhismihii 17 dabaq ahaa ee ku dumay dhulgariirkii ka dhacay Taiwan, kaasi oo ay ku dhinteen 40 qof. ninkan oo lagu magacaabo Ling Mingwei ayaa lagu eedeeyay inuu baylahiyay dhismahaasi, islamarkaana uu mas-uul ka yahay khasaaraha ka dhashay burburka dhismaha. eedeyntan ayaa timid kadib markii la baahiyay muuqaalo muujinaya in derbiyada dhismahaasi ay ka samaysnaayeen waxyaabo aan sidaasi u sii adkayn.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Xuseen. haatana ku soo dhawaada dhinacii muusiga anagoo jallacayna Ayatin Kuwar Xabiibo Xasan Tuux uu codkeedii.
Elkaad wadnaha
askaasi nuglu qeynaysay xabiibato xoo ayaan dhigaystayaal ku soo gabagabaynayna baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.